Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danica.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude.
Ja, hej. Velkommen til episode 50, en milepæl for os.
Ja, det er jo halvrund
jubilæum. Ja. Og som du også sagde til mig lige inden vi begyndte optagelsen, så er vi jo snart ved 100, men
ja.
Det er sådan om 2 år, hvis vi fortsætter det her tempo, så det er ikke lige om lidt.
Nej, det er det. Så jeg tænker, vi godt lidt må fejre det lidt ekstra den her gang.
Ja, men tiden går stærkt, så lige pludselig så er vi måske ved episode 100, og så kan vi grine lidt af det.
Præcis.
Men det er jo meget sjovt det der med, at der er sket så meget, ikke? På 1,5 år går der vel, ikke? Først var jeg med Michelle, og så alene, og så er du kommet til. Så jeg tænkte, Det var meget sjovt at høre, hvilke afsnit, nu vi skal fejre det lidt sådan, husker du bedst, eller har du været mest glad for at lave, eller ja, hvilke sådan springer ud for dig?
Jamen altså, der er jo så mange, som har været sindssygt spændende og virkelig fede at dykke ned i. Så det seneste, vi havde blandt andet om reinkarnation, fordi det er i det hele taget bare et super spændende emne, også selvom også alt det, der ikke er, det ved jeg ikke, om man kan sige, der er noget ved reinkarnation, der ikke er overnaturligt på en eller anden måde, men sådan alt det ikke uhyggelige ved det, der også er super spændende.
Ja.
Men jeg tror, det afsnit, der har freaket mig mest ud at researche til, det har nok været det med spejlene.
Ja.
Ja.
Det var også det var der hjemme ved dig, hvor du mærkede det, der vi snakkede om det, var det ikke?
Gud, jo, det tror jeg faktisk, det er, nu du siger det. Det havde jeg ikke engang tænkt på. Jeg husker bare sådan, at du også blev freaked helt vildt ud, fordi at du sad og havde udsigt til 1 milliard spejle, som jeg har derhjemme.
Det er faktisk rigtigt. Det tror jeg også er et af de afsnit, hvor at det har gjort mest indtryk på mig. Eller så vil jeg sige, hele den periode, hvor jeg optog alene, og en eller anden grund, så optog jeg om aftenen, når det var mørkt, alene inde i mit skab, og snakkede med mig selv. Så det er ikke fordi de afsnit nødvendigvis var bedst, men det var bare nogle af dem, hvor jeg tænkte sådan, ej, hvorfor gør jeg det her med mig selv og sidder og snakker med mig selv om nogle uhyggelige ting? Altså, jeg har jo ikke nogen på den anden side, der lige kan sådan sige, ej, det er okay, eller...
Jeg kom med en rationel forklaring eller et eller andet, ja.
Ja, ej, spejlafsnit, det var jeg også virkelig glad for, men samtidig skræmmende. Nogle af dem, jeg sådan husker bedst, det de fleste, jeg synes er gode, af nogen i nyere tid, vi har lavet sammen. Men det med hjemmesøgte diskoteker på en eller anden måde, det sidder også fast, men det tror jeg også er, fordi der er så mange, der har sagt, ej, der har jeg været i byen, eller der har jeg arbejdet, eller haft en eller anden relation til det område, og så bliver det bare sådan endnu mere uhyggeligt, fordi så mange kan ligesom bekræfte, at der er sket et eller andet.
Præcis.
Og så synes jeg, alle de afsnit, hvor at vi har haft Janni med, eller hvor især det, hvor vi snakkede om, hvem vi havde med, det var sådan, det var ikke så hyggeligt, men det var måske mere sådan følelsesmæssigt hårdt.
Ja, det var det virkelig.
Og det er nok sådan et afsnit, jeg altid vil huske, fordi det var ikke bare noget, vi fortalte om, det kom faktisk også tæt på med os.
Det gjorde det, og jeg synes faktisk også, det har været sådan skelsættende for mig personligt på en eller anden måde, fordi at Janni ligesom forklarede, at jeg havde dels en, der muligvis er min oldefar, ved min side, og at jeg har den her husgæst, der ligesom hører til bygningen, som kommer forbi en gang imellem, især når jeg holder fest, fordi han synes, det er sjovt. Og på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg er blevet mindre bange for alt det her siden sidst, så jeg bliver ikke lige så skræmt, når jeg hører gulvet, der knirker og giver sig, eller noget, der falder ned og bevæger sig, eller et eller andet, fordi jeg tænker sådan, enten så er det bare helt naturligt, eller også, så er det bare en af dem, der lige fjoller.
Jeg gør opmærksom på sig selv og siger, jeg er her.
Ja. Ja.
Ja. Altså, jeg sådan havde jeg det også, men det er som om, så glemte jeg lidt, og så bliver jeg lidt bange igen, ikke? Men jeg vil sige, jeg har oplevet, at i nogle trælse situationer, eller nogle situationer, hvor man tænker, hvad fanden skal jeg gøre her, så kan jeg godt bruge det, der hun siger sådan, at man siger for sig selv, jeg har lige brug for hjælp til den her beslutning, eller støtte i det her valg, eller et eller andet.
Ja.
Giver du mening?
Ja, helt sikkert.
Så altså, man trækker på de der, jeg forestiller mig, at der står nogen bag, ikke? Og det kan godt være, det er indbildning, men sådan mentalt, så kan jeg godt sige, nu, det hjælper det her. Så siger jeg lige, giv mig lige et eller andet støtte til det her valg.
Ja. Så, det skal jeg være bedre til også at gøre.
Ja, altså jeg ved jo heller ikke. Men det jeg tænker sådan, ja, det er bare et eller andet. Det synes jeg bare er hyggelig tanke at tage med sig, når man skal tage sådan et valg.
Helt klart.
Men jeg vil sige, altså de fleste af vores afsnit nu, altså det er sådan nogle, hvor at når vi har optaget den, så glæder vi os så meget til at udgive den, fordi at selvfølgelig er de jo hyggelige, men nogle gange så bliver det også personlige, og det sidste afsnit var jeg også rigtig glad for, og det med børnehjemmet synes jeg også, fordi pludselig var der så mange, der havde familiemedlemmer, der havde været på det børnehjem, eller andre, der kunne ligesom ikke genkende til hele den historie, så det bliver ikke bare spøgelser lige, og noget uhyggeligt her nu, det bliver også bare noget historisk, og hvad der skete i Danmark gennem årene.
Ja, præcis. Der var faktisk også, nu vi er inde på børnehjemmet der, så var der en af mine rigtig gode veninder, der også lige skrev til mig, hun havde hørt den episode og blev helt freaket ud, fordi hun var hjemme hos sine forældre i Sønderjylland, og det var ret tæt på det der børnehjem.
Nå.
Så ja, ej. Meget pudsigt.
Ja, ja. Ja, og nu du siger det, så minder du om, at der blev lagt et eller andet op i Facebook-gruppen den anden dag. Det var godt nok ikke børnehjem, og jeg ved ikke, om du så det, men der var sådan en, der lagde billeder op af det der forladte slot på Fyn, og sagde,
jo,
der var stået i så lang tid, at jeg vidste slet ikke, der var det sted. Altså, det var så creepy, det virkede som et eller andet fra en gyserfilm.
Præcis. Jeg tænker også, at jeg skal prøve at komme forbi der. Jeg skal alligevel til Fyn i løbet af august, og så tænker jeg lige vil prøve at se, om det er sådan nogenlunde i nærheden, så man kan komme forbi og tjekke det ud.
Ja, jeg kunne ikke helt forstå, om det var bare sådan, at man kunne gå ind, eller det var lukket af, eller altså, hvad det var. Jeg forstod faktisk ikke helt, hvad det var, og jeg kan heller ikke huske på stående fod, hvad det hed, men det så bare fuldstændig sindssygt, hvordan det var groet helt til i planter, og den der helt altså, sindssygt slot-agtige gammel bygning midt ude i naturen, der bare var efterladt.
Så vildt.
Så der sker meget, og det er som om, at vi har altid materiale til at tale om et eller andet.
Nemlig.
Men i dag er det jo lytterberetninger, så vi skal jo ikke trække den for længe, fordi jeg tænker, at de fleste, der lytter med lige nu, de er kommet for at høre, hvad der sker blandt vores lytter ude i landet.
Ja, må den ikke. Og skal jeg lægge ud, fordi jeg har en rigtig fin en, jeg lige kan starte med her?
Gerne.
Det er fra Anna, som skriver, kære Danika og Nana, tusind tak for jeres fortællinger. Jeg elsker det, især når der er lytterberetninger. I gør det så godt, så bliv endelig ved. Og tusind tak for ros.
Tak.
Nu har jeg lyttet til alle de andres historie, så nu må det være min tur til at dele lidt. Og det gør jeg gerne, for jeg har et par uforklarlige oplevelser, som er værd at fortælle. Hvis jeg ellers kan forklare dem, uden at få hjertebanken og en smule sved på panden. Min lille familie består af min kæreste, vores lille søn på 1 år og mig selv. Vi bor på Fyn, igen Fyn, i et hus ude på landet. Og det er virkelig ude på landet. Det vil sige, der er marker og skov på hver side. Og det er jo ret så uhyggeligt, når det er mørkt. For når der er mørkt, så er der virkelig mørkt. Vi bor i et hus på omkring 250 kvadratmeter fordelt på 3 plan. Og vi købte det i 2018. Vi har egentlig været glade for at bo her, lige ind til en aften, hvor min veninde, min lille søn og jeg var hjemme i huset. Min kæreste har en del rejse med sit arbejde, så han var ikke hjemme den aften. Så min søn, han lå og sov i vores dobbeltseng på første salen, imens min veninde og jeg sad og så film i stuen. Vi var ekstra opmærksomme på at lytte efter lyde fra ham, da min søn som sagt endnu ikke sover i sin egen seng. For sommetider vågner han, og så kan han finde på at kravle ud af sengen. Og det skete så også den her aften. Eller det troede vi i hvert fald. Under filmen hørte vi pludselig et lille bump og en masse små skridt fra etagen ovenpå. Præcis som når min søn kravler ud af sengen og hen over gulvet. Vi hørte ham sågar kravle hen imod trappen, og det giver nemlig en helt speciel lyd, da der er 2 planker tæt på trappen, der knirker. Jeg er aldrig kommet så hurtigt op af sofaen og løb hen mod trappen. Jeg var sikker på, at han var vågnet, og han var på vej mod et farligt område, hvor han let kunne komme til skade, selvom vi har gitter for. Men da jeg kom hen til trappen, så undrede det mig, at jeg ikke kunne se ham nogen steder. Jeg løb videre op ad trappen og tænkte, om han måtte være kravlet ind i soveværelset igen. Jeg nåede endda at tænke, bare han ikke mangler mig og er blevet bange, fordi han ikke kan finde mig. Men da jeg drejede ind i soveværelset, så finder jeg min søn. Han ligger og sover præcis, hvor jeg lagde ham. Da jeg kom ned til min veninde, sagde hun, ham fik du da puttet hurtigt igen. Hun blev heldigvis og sov hos mig den nat, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Før den oplevelse havde jeg en meget mærkværdig drøm. Vi var lige flyttet ind i huset, og jeg har altid drømt meget og meget livligt, men ikke på den måde, som jeg drømte denne nat. Det var næsten for virkelig, hvis man kan sige det sådan. Vores hus ligger lidt højt i landskabet, så ofte er der en hel del dis omkring huset, hvilket gør, at sigtbarheden samtidig er ret dårlig til langt op af formiddagen i vinterhalvåret. Man kan nærmest sige, at huset er pakket ind i en dis i de mørke tider. Denne nat drømte jeg, at jeg stod i et af værelserne i huset. Vi var i år 1945, og jeg kiggede ud af vinduet hen mod markerne. I drømmen var huset pakket ind i dis, så jeg kunne ikke se så langt, selvom jeg ihærdigt forsøgte. Der var bare hvidt, hvidt og atter hvidt. Og så var der stille. Rungende stille. I drømmen kunne jeg nærmest høre mit eget hjerte slå. Stilheden var nærmest ætsende, uhyggelig og klaustrofobisk. Mens jeg kiggede ud i diset, så jeg en soldat komme gående. Jeg husker hans soldatertøj, men ikke ansigtsmimik eller andre detaljer ved ham. Jeg vågnede med et sæt, og stilheden fra drømmen sidder i mig endnu. Det var så uhyggeligt, og jeg følte mig så alene i drømmen. Måske var den rungende stilhed, der gjorde det. Men hvorfor var det så, at jeg så den her soldat komme gående midt ud i ingenting, og hvorfor var det hele så uhyggeligt? Resten af stilheden, følelsen af stilheden og den uhyggelige drøm sidder stadig i mig den dag i dag. Og jeg oplevede den her drøm meget mere end alle drømme, jeg tidligere har drømt. Måske er det netop også derfor, at den har gjort sådan et stort indtryk. Det var alt for mig. Kærlig hilsen mig.
Det kunne godt tyde på, at det hus, de har købt, har en eller anden relation til noget, der er sket i området.
Ja.
Siden hun havde så stærk en oplevelse, og det kender jeg også selv, det der med drømme. Og jeg tror ikke, man er i tvivl om, når man bare har en drøm, og så man har en drøm, der man husker for altid, og som har en betydning.
Ja, helt klart. Dem har jeg også nogle forskellige af, de drømme der. Men jeg havde slet ikke tænkt over, at det soldat måske kunne have en relation til stedet i nærheden.
Jamen, jeg tænker, når hun har set ham der, om det har været et eller andet i 1945, måske lige efter krigen er slut, og ja, nogen der eller lige
en, der
inden,
er kommet hjem, ja.
En, der er kommet hjem, og, eller en, der har været død, blevet slået ihjel på området, og ligesom er der. Men så omvendt det, hun oplever med sin søn, det lyder jo mere som, at det er sådan en barnlig energi, ikke?
Jo.
Men der er jo nok også bare boet mange børn gennem årene. Hvis det, nu kan jeg ikke huske, var det ikke et meget gammelt hus? Sagde hun noget om det, hvor gammelt det var?
Nej, det gjorde hun ikke.
Det må man formode, hvis det ligger, hvor det gør.
Ja, det tror jeg da også.
Så der kunne sikkert være mange familier gennem tiden, og ja, dødsfald og forskellige historiske begivenheder, der har gjort indtryk på det område og huset i særdeleshed.
Helt sikkert. Det kunne sagtens være sådan en time imprint eller et eller andet.
Ja. Men et eller andet sted, så lyder det jo ikke, altså jo, det er jo selvfølgelig skræmmende at opleve, men det lyder også, det lyder ikke uhyggeligt som sådan.
Nej.
På en eller anden måde.
Men altså, jeg kan godt sætte mig ind i den der drøm, og har føltes helt vildt uhyggeligt. Ja. Også fordi, at det tit i gyserfilm, synes jeg også, at når det er sådan helt overdrevet, slasher-agtigt, og der sker en hel masse, nogle gange kan man godt blive sådan lidt detached fra det. Men når det er sådan noget helt, helt underspillet, stille, der sker, det kan nogle gange være virkelig, virkelig, virkelig sådan...
Ja, næsten værre.
Op, ikke?
Ja.
Ja, ja.
Ja, helt, ja, og disede, og bare se sådan ligesom udsnittet af en person, man alligevel ikke helt kunne se det, men er godt kunne fornemme, hvad tøj de har på.
Ja.
Ja, jeg kan godt forstå, at den sidder i hende.
Det kan jeg også godt.
Nu er det absolut. Noget tid siden, vi har fået den her lytterberetning, tænker jeg, så det kunne være meget interessant at høre fra dig, der har sendt den, om der er sket noget siden, om du har dykket ned i historien ved området og huset, og ligesom kunne tænke, når der er sket det her, det giver mening i forhold til det, jeg har oplevet.
Det kunne være så spændende at høre jer.
I så fald, så må du meget gerne skrive igen, og så skal vi nok følge op.
Yes.
Skal vi gå videre til min?
Ja, ja. Det synes jeg.
Jeg har en lytterberetning fra Sabine, og den går sådan her. Kære gåsehud, jeg elsker jeres podcast. det er gåsehud på den helt rigtige måde, men jeg må indrømme, nogle gange er jeg ved at skide bukserne af skræk på den gode måde. Jeg har hørt jeres podcast i længere tid og slugt afsnit for afsnit i mig. Tak skal du have.
Ja, super tak.
Min første historie er ikke for mig, men en oplevelse, min mor har fortalt. Da I snakker om skytsengle i et afsnit, fik jeg lyst til at dele historien med jer. Da jeg var baby, og mine søskende og forældre var på vej på tur, skulle vi ændre kurs, fordi min mor havde glemt noget derhjemme. Min far lavede en uvending, og fordi han har mistet noget af sit syn og ikke kan se til højre, så havde han ikke set bilen, der kom modkørende. Bilen smadrede ind i os. Bilen ramte os heldigt, så der skete hverken noget med mig i babystolen, min bror eller søster, men mine forældre smadrede hovederne sammen, hvilket resulterede i, at min mor besvimede. Ambulancerne kom, og min mor, hun har svinget mellem bevidsthed, for hun havde registreret, at solen skinnede, og lyset stod klart. Flere år efter fik mine forældre snakket om ulykken, og min mor fik nævnt, at solen skinnede den dag. Min far, han forstod hende ikke, for den dag havde vejret ikke været godt, og det havde øset ned. Min mor har siden været sikker på, at det var hendes skytsengle, hun havde set, som havde våget over hende og vores familie den dag. Jeg ved ikke med jer, men jeg vælger at tro på den, for det lyder så hyggeligt.
Helt klart.
Ja. Min næste historie er mere trist. Det er min egen overnaturlige oplevelse, som jeg selv vil betragte som et hyggeligt besøg for det hinsides. Da jeg var 18 år, blev min mor meget syg, og efter et længere sygdomsforløb sagde vi farvel til hende i sommers. Under hendes dødsleje, hvor hun lå hjemme i en sygeseng, sov hun rigtig meget. Der var på et tidspunkt, før dag før hendes død, hvor hun vågnede efter en drøm. Hun fortalte, at farmor lige havde været der og spurgt, om hun ville med. Men min mor havde svaret, at det måtte vente lidt, da min søster først kom hjem fra USA. Det skal lige siges, at min farmor døde for 3 år siden, og hende og min mor stod meget nært. Det vil ikke undre mig, at farmor ville hjælpe min mor med at tage det svære skridt videre i livet efter døden. Men jeg siger jer, da min mor fortalte det, fik jeg gåsehud. Jeg var slet ikke i tvivl, at farmor havde lige været på besøg, specielt fordi det var min far og jeg, der sad ved min mor. Nu til den sidste historie, som jeg ikke vil kalde en historie, men mere en lille bemærkning. Jeg hører jeres podcast i den rækkefølge, som det passer mig, og vælger lidt hist og pist, hvilket er totalt forvirrende, da Nana pludselig dukkede op i et afsnit. Jeg hørte jeres Halloween special, hvor I begge spurgte hinanden, om I havde set nogen dø. Jeg så min egen mor dø, og jeg holdt hende i hånden, da hun udåndede, og det var ikke kun en følelse, jeg havde i kroppen. Det var 1000 forskellige følelser, der eksploderede i min krop. Først og fremmest sorg, men også nysgerrighed, tvivl og usikkerhed. Sorg, fordi jeg var utrolig ked af det. Nysgerrighed og tvivl, fordi hvor var min mor nu? Og usikkerhed, fordi havde jeg sagt til hende, jeg elskede hende nok, før hun udåndede. Svaret er nej, man kan aldrig sige det nok. Men jeg var også enormt lettet, for hun var rigtig syg, og vi de sidste dage bad til, hun ville få fred. Min mor har altid troet på det overnaturlige, spøgelser som engle. Og hun troede på, at der fandtes en himmel, hvor alle dine kære hygger og venter på dig en skønne dag. Og det vælger jeg også at tro på. Det var så mine hyggelige, overnaturlige oplevelser. Knus for Sabine. Det er simpelthen så, ja, altså det er virkelig, virkelig, virkelig fin beretninger. Og et eller andet sted er jeg også vildt glad for, at hun skrev og tog det der op med, om man har oplevet nogen dø. For det har vi jo ikke. Jeg kan godt huske det også, når vi snakkede om, at vi havde set døde, eller hvad der efter, men det der med at se, mens de tager deres sidste indånding, den måde, hun beskriver det på, uden at have oplevet det, så lyder det bare som den, ja, noget, man slet ikke kan forestille sig.
Ja, det lyder virkelig vildt, og ja, jeg kan godt forstå, det er sådan, eller at hun har følt det sådan.
Ja, og det er også rart at få sat ord på for en, der har oplevet det. Ja. Det der med, at det ikke bare, man er ikke bare ked af det. Altså, at ens krop eksploderer i så mange forskellige følelser, fordi, du ved, man, hvad sker der nu? Hvor er hun? Og har jeg sagt nok til hende? Og du ved,
ja
det var faktisk bare en meget god måde at beskrive det på, for os, der måske skal opleve det en dag.
Det synes jeg virkelig også en vildt god reminder, det der med, at man får aldrig sagt til de mennesker, man elsker, nok, at man elsker dem, så det er virkelig vigtigt at huske at gøre det i det hele taget, så meget man overhovedet kan.
Ja. Og
jeg kan også godt lide det der, hun siger med, at når man selv dør, så venter alle dem, man har holdt af på den anden side. Det tænker jeg nemlig også. Altså, det er det, jeg gerne vil tro på.
det vil jeg også gerne. Det gør det lidt mere nemmere at håndtere. Og så kan det være, ja, at det er en naiv tankegang, men jeg vælger også at tro på det.
Ja, helt klart.
Og det lyder også om, at moren generelt har haft en forbindelse til den anden side, både i ulykken, hvor hun ligesom oplevede, at det var vildt lyst og godt vejr, og havde en helt anden oplevelse, end det egentlig var i virkeligheden.
Ja.
Fordi at hun følte, at det var nogle skytsenge, der var der for at passe på hele familien og i biluheldet.
Ja, ret interessant.
Ja. Så, den... jeg kan huske, at jeg læste den første gang, så fik jeg næsten sådan helt våde øjne, for jeg synes, den var så fin. Ja,
det gjorde jeg også. Den var virkelig, virkelig rørende.
Ja, det var den. Så, så tusind tak for det.
Ja, tusind tak for det. Ja. Jamen, er du klar til en rigtig lang, god en herfra?
Ja. Er det en, hvor jeg skal være virkelig bange? Jeg bliver virkelig bange.
det synes jeg.
Det er jo lidt gråt udenfor i dag og regner og sådan rigtig hygge vejr. Så på trækken af det sommer, så virker det bare. Ja, det er det perfekte.
Er det rigtigt? Er det det? Ja. Hos mig, der er det, altså der er skyer på himlen og sådan noget, men solen skinner, og der er blå himmel. Det er da ret vildt, når vi ikke bor længere fra hinanden.
Det har regnet hele formiddagen. Lige nu regner det ikke, men der er sorte skyer, når jeg kigger ud. Så det er sådan
rigtig stille.
Ja, så jeg er klar til din lytterretning.
Jamen, det er godt. Det er rigtig godt. Og den kommer fra Signe, som skriver, kære Gåsehud podcast. Jeg er for nylig blevet opmærksom på jer podcast og har lyttet til nogle af de første afsnit. Jeg har fået lyst til at dele et par oplevelser med jer. Undskyld, hvis jeg overdænger jer lidt for meget. Det gør du ikke.
Mm.
Jeg har altid selv haft en interesse for det overnaturlige og for det gode gys. Præcis ligesom jeg. Der findes en slags darwinistisk forklaring, som går på, at denne interesse kan grunde i et overlevelsesinstinkt. Hvis man træner at blive forskrækket og bange for noget, man ikke forstår, så er man i en øvelsesproces. Hvis en rigtig katastrofe af en eller anden art skulle indtræffe, og der anbefaler hun en bog, der hedder Monstre, som er skrevet af Mathias Clausen, der forsker i alt det her med gys og horror og sådan noget. Og han var også en del i fjernsynet i efteråret omkring Halloween for at fortælle om alt det her med horror og præcis sådan ting. Det er super interessant. Ej, jeg tænker helt så klart, at jeg skal have fat i den bog. Ja.
Det skal jeg da også.
Helt sikkert. Jeg lægger lige link op i Facebook-gruppen til, hvad den hedder, og hvor man kan få fat i den.
Ja.
Selvom jeg interesserer mig for det, har jeg aldrig haft noget ønske om for alvor selv at blive konfronteret med noget uforklarligt. Da jeg var en stor pige, måske omkring 12-13 år gammel, var jeg nogle gange alene hjemme i vores meget parcelagtige hus om eftermiddagen efter skole. En helt almindelig lys eftermiddag, hvor jeg sad i stuen, begyndte det lange gardin foran havedøren meget pludselig at svinge meget voldsomt og ligesom stift frem og tilbage. Som om der hang nogen i det og gyngede i det. Jeg blev totalt målløs og bange, men også vred. Uden at tænke, råbte jeg, stop, hvorefter bevægelsen stoppede fuldstændig. Jeg kan ikke selv forklare hændelsen, men jeg blev selvfølgelig lettet over, at hvad end det end var, respekterede, at jeg sagde stop. Jeg har altid drømt meget, ofte ret syrede drømme, og jeg kan næsten altid huske dem. En aften flere år efter, stadig i parcelhuset, drømte jeg en rimelig kedelig og meget realistisk drøm. Den gik ud på, at jeg stod op om morgenen og skulle ud på badeværelser, hvor jeg så opdagede, at min lillesøster var i bad. Det undrede mig meget, da hun normalt havde at gå i bad, og jeg i hvert fald aldrig gjorde det om morgenen. Bagefter, stadig i drømmen, kom jeg så i skole på gymnasiet, hvor min gode veninde bekymret fortalte mig, at hun var bange for, at hun var blevet gravid. Jeg vågnede og spekulerede ikke ret meget over drømmen. Før jeg så kom ud på badeværelset, så fandt min lillesøster i brugskabinen. Det synes jeg alligevel var lidt underligt. Så da jeg kom i skole og så min gode veninde sidde og snakke alvorligt med en anden veninde, gik jeg hen til dem og fortalte dem om sidste halvdelen af min drøm, inden de havde nået at fortælle mig, hvad de talte om. Men det var altså så netop det, de sad og snakkede om. Min veninde var bange for, at hun var blevet gravid. Den anden pige blev helt chokeret over, at jeg allerede vidste, og mente, at jeg var ulækker. Mærkeligt. Ja, men selve fænomenet, at jeg havde drømt om noget, som jeg ikke kunne vide, druknede lidt i graviditetskrisestemningen, som i øvrigt viste sig at være ubegrundet. Da jeg selv havde tænkt lidt over fænomenet, kom jeg til den konklusion, at min drøm jo faktisk ikke nødvendigvis havde forudsagt noget. Men måske kunne jeg have opfanget nogle tanker fra min veninde og fra min lille søster. Jeg forestillede mig, at min veninde har ligget hjemme i sit hus, som ligger cirka en halv kilometer fra vores, og bekymrede sig og måske virkelig haft brug for nogen at tale med. Måske har min bevidsthed opfattet disse signaler, og så forestiller jeg mig, at min lille søsters planer om at tage et utraditionelt morgenbad, ligesom har snedet sig med ind i min bevidsthed, selvom de var relativt ligegyldige begivenheder. Under alle omstændigheder har jeg ikke haft lignende spådomsdrømme siden. Som sagt udmærkede den pågældende drøm så også ved at være unormalt normal, og til daglig drømmer jeg som regel noget meget mere mærkeligt drømme. Jeg vil lige fortælle om en enkelt en af de her mærkelige drømme. Jeg er nu et stykke op i 40'erne og flyttede for nogle år siden fra min mand og ind i et kæmpestort gammelt hus med min 8-årige datter, hvor vi boede i et par år. Huset er bygget i 1920'erne af en dansk mand, som havde arbejdet som fængselsbetjent på Alcatraz, men som flyttede tilbage til Danmark og byggede huset, da han fik kone og barn. Man kan se på huset, at der har forskellige typiske amerikanske finurligheder, men det kommer ikke historien der. Da manden og hans kone døde, overtog deres datter huset. Hun boede der også, til hun selv døde, hvorefter det blev solgt til det par, som jeg lejede det af. Min datter og jeg sov på overetagen. Hun havde et fint værelse med balkon. Det havde en dør, der lå ud til et stort loftrum, der var indrettet som en slags stue, og i den anden ende lå mit soveværelse, gavlværelset. Vi var lige flyttet fra et meget lille byhus, og synes derfor, at vi var kommet op i et helt palads. Og jeg synes godt nok, at jeg var lidt langt væk fra min datter. Men huset virkede venligt nok. Jeg begyndte med det samme at høre lyde om natten ude i det store rum, som adskilte vores to værelser. Det lød som små barefødder, der løb rundt på trægulvet. Men det var egentlig ikke skræmmende. Samtidig blev jeg distraheret af en meget mærkelig rumsteren inde i væggene i gavlværelset, hvor jeg sov. Da det ovenikøbet begyndte at dryppe meget kraftigt på loftet over min seng, opgav jeg til sidst at sove i gavlværelset, simpelthen på grund af larm. Så ville jeg hellere ligge ude hos de trippende fødder i loftsrummet, og jeg flyttede derfor min seng derud. Så var jeg også lige uden for min datters dør. Lydene i væggen viste sig at være humlebier i skunken, og dryppelyden fik ejeren stoppet med at tætte taget. Jeg kan mærkelig nok ikke huske, hvad der skete med trippelydene, som jo havde været i det rum, jeg sov i nu. Men de forsvandt, eller måske ignorerede jeg dem bare. Jeg ved det ikke, men det var ikke noget, der generede mig i hvert fald. Jeg tænkte altid på dem, som om de var en slags erindring om den lille pige, der var flyttet dertil fra Alcatraz med sin far og mor, og som havde levet i huset hele sit liv. Og hun havde jo ligesom ret til at være der. Men det var jo egentlig en drøm, jeg ville fortælle jer om. Imens jeg lå der i min seng i loftsrummet og sov, drømte jeg en nat en meget uhyggelig og vandrettet skabning. Et nøgen, menneskelignende væsen med alt for lange, tynde arme og ben, der ligesom vendte lidt forkert og som kredsede rundt om et parcelhus, der lignede meget mit barndomshjem. Drømmen handlede om, at min mor og min lille søster skulle beskyttes for dette monster. Og det lykkedes mig, hvis det skjulte dem. Scenen skiftede så, og nu var jeg i drømmen, altså, i min egen seng i Alcatraz-mandens hus. Men loftsrummet, som sengen stod i, var blevet meget større og straks så langt ud over det, som det til hverdag var gaden og parkeringspladsen over for vores hus. I en anden seng, langt ude til venstre på det udvidede loft, så jeg nu, at Anders Fogh Rasmussen spørger mig ikke, hvorfor jeg drømte om ham. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ikke nogen særlig relation til ham, men jeg er historielærer og underviser nogle gange i Venstres politik, så det kan hænge sammen med det måske. Men Anders Fogh lå altså i den anden seng ude på loftet til venstre for min, og han snork sov. Uhyggeligt nok så jeg nu, at det nøgne, langlemmede væsen fra mine tidligere drømme kredsede dansende rundt om hans seng og lavede store, mærkelige bølgebevægelser med armene. Til sidst bøjede det sig helt ind over ham og ville løfte ham op, og så blev det faktisk for uhyggeligt, og så vågnede jeg. Jeg kiggede ud til venstre og lige ind i væggen og konstaterede så lettet, at den udvidede del af mit loft, hvor Anders Foghs seng havde stået, altså bare var noget, jeg havde drømt. Det hele var helt normalt. Jeg ville lægge mig til at sove igen, men i det samme skete det, som bare ikke må eller kan ske, når man ligger i sin seng. Min dyne begyndte at glide ned af mig, ned imod fodenden. Langsomt, men sikkert. Jeg greb fat om den og forsøgte at stoppe bevægelsen, men blev trukket af mig med en viljestyrke og kraft, som jeg ikke kunne standse. Jeg blev selvfølgelig fuldstændig rædselsslagen og nærmest lidt forarvet og tænkte, at det simpelthen bare ikke kunne ske i virkeligheden. Og så vågnede jeg igen. Bortset fra, at jeg ved min anden opvågning var enormt lettet over, at det hele bare var en drøm, så følte jeg mig selvfølgelig også en smule urolig ved tanken om, at man kan vågne af et mareridt og tro, at alting er godt, blot for at opdage, at man er havnet i et nyt mareridt. Nå, det blev en lang smøre, og I kan tage, hvad I kan bruge, og lade resten ligge. Tak for en hyggelig og uhyggelig podcast. Niveauet er perfekt for mig. Jeg gyser en smule, men sover næsten okay om natten, når jeg har lyttet til jer. Venlig hilsen, Signe.
Ej, den er et mareridt inde i et mareridt. Det er sådan helt inception-agtigt.
Ja, jeg tænker også, det er sådan en rigtig filmting. Jeg tror ikke selv, jeg har prøvet at drømme på den der måde. Men jeg synes, det er meget sjovt, det her, hun nævner i den første drøm, hvor det blev lidt for hyggeligt, at det her væsen danser rundt om Anders Fogh Rasmussen. At så blev det for uhyggeligt, og så vågner hun. Det kan jeg huske, jeg har gjort flere gange, mens jeg har haft mareridt også, hvor jeg tænker sådan, at ej, det her, nu bliver det simpelthen for uhyggeligt, og så har jeg ændret drømmen.
Så. Ja, det er vildt nok, at man sådan underbevidst også kan sådan navigere udenom det der er sådan lidt for skræmmende, eller man kan vågne for noget. Nu kommer det for tæt på.
Ja,
men det er det virkelig. Det væsen, hun beskriver, det lyder også virkelig klamt. Altså, jeg sad og tænkte, hold op, det vil være en god serie eller film, det her, med det her væsen, med sine lange lemmer, og sådan, kunne sådan være over det hele, og rundt om huset. Og...
Helt klart.
Så var det også meget sjovt, at det var bare en meget sjov drøm også samtidig. Altså, det var hyggeligt, men det var også sjovt, at Anders Fogh yeah. pludselig var i sengen siden af. Ikke? Og så...
Jo, man drømmer virkelig de mest mærkelige ting nogle gange.
Ja, og i drømmen, så virker det jo meget normalt. Altså, men du ved, yeah. man vågner dagen efter og skal ligesom beskrive det for nogen. Og så kan det være, at man starter, og så tænker man, imens man vil forklare, at det lyder helt vanvittigt, det jeg sidder og siger nu, så kan man blive helt enig over sig selv.
Præcis, det er virkelig åndssvagt. Ej, det har jeg virkelig også prøvet mange gange.
Men fedt.
Ja, altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på alt det her med, at hun ikke ved, hvad der skete på de der fodtrin, barnefodtrin, der ligesom var inde på det der loftsrum, som hun flyttede sin seng ind i. Og hun kan ikke huske, om de stoppede, eller om det bare var, fordi hun havde vendt sig til dem, eller ej. Men jeg synes bare, der er sådan flere måder, hun formulerer sig på. Jeg kan ikke rigtig forklare, jeg kan ikke sætte finger på præcis, hvad det er. Men jeg synes bare, der er nogle ting i hendes formuleringer, der gør, at jeg tænker lidt, at hun har helt klart nogle evner, som hun måske bare ikke rigtig tænker over, at hun har, eller sådan har indset, at hun har.
Ja, og samtidig er sådan lidt cool omkring det. De skal jo også være.
Ja. Virkelig.
Det tror jeg, du har ret i.
Ja.
Og det kan jo ikke være, altså, i og med, at de eneste, der er døde og boede i deres hus, er døde. Det er jo den familie, der byggede det.
Ja.
Og datteren. Og det tænker jeg også på en eller anden måde måske er nemmere at acceptere, end hvis det er et hus, hvor man ikke har styr på, hvem der har boet der tidligere, hvem er døde, og hvad der er sket. Ikke her, der er jo sådan fuldstændig styr på. De har bygget det, de har boet der hele deres liv, og nu leger jeg det af dem, der købte det af dem.
Ja, og hvis det er pigen, så har hun jo ret til at være der. Ja, det synes jeg også er så fint.
Ja. Ja. Og sejt han, du ved, er kommet fra USA og arbejdet på et af de mest berømte fængsler igennem tiderne, ikke?
Jo.
Og jeg var lige ved at tænke, hun sagde sådan, at man kunne sådan se, at der var noget amerikansk i den måde, han havde bygget huset på, men det var ikke vigtigt for historien, så tænkte jeg, det vil jeg gerne vide, hvad er det for nogle detaljer?
Ja. Præcis, især hvis det er sådan et kæmpe hus, fordi at de er tit sindssygt uhyggelige, sådan nogle amerikanske huse, ikke?
Ja, lige præcis. Har han lavet nogle små rum, og har han taget noget, du ved, sådan nogle teknikker for fængslet med nogle låse og sådan noget?
Ej, ja.
Det gad jeg godt vide. Så,
det gør jeg også godt.
Ej, rigtig god lytterberetning. Og også ret uhyggelig.
Ja.
Især det der langlemmede væsen.
Ja.
Nå, jeg har også en lytterberetning, og det er fra Christina. Er du klar?
Ja, det er jeg bare.
Ja. Hej Gåsehud. Jeg er ny lytter til Gåsehud. Jeg opdagede jeres podcast ved en tilfældighed for et par dage siden, og er nu kommet til afsnit 15. Ligesom jer er jeg drejet af det uforklarlige og har altid elsket at snakke om overnaturlige historier. Jeg har selv oplevet nogle ting, som der ikke umiddelbart var en forklaring på. Jeg har lyst til at dele min historie med jer og beklage, hvis denne mail bliver for lang. Nogle af mine oplevelser har været virkelig skræmmende og skræmt mig for vid og sans. Andre har været mystiske, men ikke uhyggelige. Og når jeg husker tilbage, sker de første ting, der er omkring 13-14 år og frem til jeg er cirka 34 år. I denne periode sker der mange ting, som jeg ikke kan forklare. Min bedstefar dør, da jeg er 14, og mine forældre køber min bedsteforældres hus. Inden de overtager, skal huset have en gennemgående renovering, og mens dette står på, sker der underlige ting. Der kommer høje brag, lyden af ting, der vælter, der bliver banket på væggen i mit værelse på samme tidspunkt hver aften, og jeg har nogle træfigurer, hvor den ene drejer rundt som en porcelænsfigur af en bamse, som flytter rundt. Denne bamse var pakket væk i en skuffe, men stod pludselig på en hylde igen. Min bedstemor bor i en kælderlejlighed ved mine forældre, og jeg er kommet ned til hende og kan høre høje fløjt og mumlen, hvorefter jeg drejer rundt om hjørnet, forventer at se min bedstemor, men stuen er tom. To gange har jeg oplevet at blive låst ude, og det på trods af, at låsen er en lås, hvor man skal hive op i dørhåndtaget og dreje låsen, før døren er låst. Jeg er også blevet låst inde på mit værelse i nat. Her vågner jeg op og skal tisse, noget jeg ellers aldrig gør, og af en eller anden grund lader jeg lyset være slukket. Jeg griber fat i dørhåndtaget, men jeg kan ikke få døren op. Jeg river i døren nogle gange, hvorefter jeg til sidst tænder lyset og drejer nøglen. Døren går op, og jeg kan komme ud. For uden mig har min bedstemor også oplevet at se min bedstefar i en situation, hvor hun var ved at falde ned ad en trappe. Pludselig står han foran hende og gav hende et puff, så hun faldt mod væggen i stedet for ned ad trappen. Den mest skræmmende oplevelse havde jeg, da jeg arbejdede på hotel i England. Jeg boede på et lille værelse med min veninde. I værelset var der en køjeseng, og jeg sov i den nederste køje. En nat vågner jeg så ved, at jeg kan høre en stemme gentage, "I don't want her to know." Stemmen kommer fra værelset og lyder som fra midten af rummet. Det er som om, jeg kan fornemme, at der er to i midten af rummet, men kun den ene snakker. Jeg har ryggen ud mod rummet, og jeg lytter efter bevægelser. Alligevel er det, som om jeg godt ved, at det ikke er levende. I hvert fald tør jeg ikke bevæge mig og se efter det. Jeg hører stemmen gentage den samme sætning et par gange. "I don't want her to know." Hvorefter jeg mærker, det nærmer sig mig. Det kommer helt hen til mig, og jeg mærker en tyngde på min rygside. Det er som om, det bevæger sig hurtigt og går igennem min krop. Jeg føler, jeg bliver presset ud, men så er det væk igen, og der er stille. Jeg ligger tilbage i sengen og er mega skræmt og får vækket min veninde. Resten af tiden turde jeg ikke være alene på værelset, og jeg skulle helst sove før min veninde og altid med dynen over øret. Sådan har jeg det for øvrigt stadig. Heldigvis har jeg aldrig oplevet det igen. Der gik historie på hotellet om to dødsfald. En pedel, som var faldet ned fra taget på det hus, jeg boede i, og en pige, som havde hængt sig. Efter England flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg boede i en lejlighed med en anden pige. En dag var hun ikke hjemme, så jeg låste min dør ind til mit værelse. Om natten vågner jeg og ser en mand stå ved døren. Jeg vender mig om og kommer til at tænke over det, jeg har set, hvorefter jeg vender mig rundt igen. Manden står nu cirka en meter fra mig. Han har en form for lang kjortel på, lang skæg og lyse øjne. Hans fødder er der ikke. Han er ret tydelig og ser bare på mig med rolig, venlige øjne. Jeg bliver bange, vender mig om og gentager for mig selv, "Der er ingenting, der er ingenting." Noget tid efter er jeg hjemme på besøg med min bedste. Hun har været i gang med en større oprydning og fundet nogle gamle billeder frem. Der er et billede af min bedstefar som ung med fuld skæg og lyse, venlige øjne. Nøjagtigt den samme mand, som jeg så den nat. Jeg har set ham en gang siden i en anden lejlighed. Denne gang var en lejlighed i Aalborg. Dette var også om natten i soveværelset. Her sagde jeg bare hej, og jeg var ikke bange og sov videre. Lejligheden i Aalborg har givet mange underlige oplevelser. Der har altid været pludselig lugt af tobak eller parfume, skridt i gangen og kolde vinde. Da min kæreste flyttede ind, begyndte han også at opleve ting. Vi har kat, og en aften kunne vi høre en bold med en klokke trille over gulvet i soveværelset. Katten sov vi også på sofaen. Den vågnede og gik hen til soveværelset, men ikke ville ikke gå derind. Vi har også haft en figur, som er blevet løftet af et søm og kastet ned i gulvet, så den gik i stykker. En nat vågnede jeg ved at noget presse mig let ned mod sengen, og jeg hørte en hæs stemme sige, Johannes. Da jeg fortalte til min kæreste dagen efter, blev han bleg. Han sagde, at han for 2 dage siden havde oplevet at mærke noget og høre en hæs stemme sige, hest. Det var uhyggeligt. I samme periode døde min kærestes farfar, og ja, gæt hvad han hed til mellemnavn, Johannes. Hvordan hest kommer ind i billedet, ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at det har noget med min kærestes bedsteforældre at gøre. I dag bor jeg i hus, og det er efterhånden flere år siden, jeg har oplevet noget for uforklarligt. Der er en anden ro her i huset end i lejlighederne. Årene, hvor alt det overstående skete, var år, hvor jeg ikke havde det godt. Jeg har lært at lukke ned for det, men jeg tror på, at vores psykiske tilstand spiller en stor rolle på det overnaturlige, og i de perioder, hvor jeg har haft det svært, er jeg mere modtagelig. I må undskylde, det blev så langt, og det var helt svært at stoppe igen. Det er længe siden, jeg har tænkt på det, og det kommer bare væltende frem. Tak for en uhyggelig podcast. Hilsner fra Christina.
Wow, jeg vil, altså...
jeg vil gerne lige på forhånd undskylde for mine hæsende. Jeg skulle prøve at gengive det, og det gik faktisk så godt. Det blev mere en visken. Jeg skulle prøve at sige, Johannes og hest på sådan en uhyggelig måde, men det var mere sådan, ja... Det må vi altså lige øve os i hinanden og skulle gengive de her ting, som folk har oplevet det.
Ja, det er rigtigt. Det må vi lige prøve. Ja. Jeg synes ellers, du klarer det meget godt. Jeg forstår. Jeg tænker,
okay, ja, ja. Jeg prøvede. Men wow. Ja. Mange forskellige oplevelser. England, Aarhus, ja. Aalborg. Helt fra hun var lille og så til 34.
Og det er sådan, det er altså ikke bare små ting, det er nogle rimelig voldsomme ting, mange af dem, synes jeg.
Ja, især det på hotellet der, hvor hun hører nogen tale engelsk den midten af rummet, ikke?
Jo, jo.
Ja, det var virkelig klamt, og man ikke tør vende sig om, fordi man har et eller andet, der fortæller, at det her, det er ikke nogen, der er levende. Altså, det, ja. Der er et eller andet her, jeg skal bare blive her, og så bare kunne mærke den komme nærmere, mens man ligger ved at dø af skræk, forestiller mig.
Ja, den følelse kan jeg godt, den kan jeg godt genkalde, den har jeg også haft, altså uden at der har været noget sikkert, men bare hvor jeg sådan har psyket mig selv op så meget, at jeg troede, at der var noget, så jeg kan virkelig godt føle den der sådan kolde fornemmelse, man får i kroppen, og bare helt stiv og skræk.
Ja.
Ja.
Ja. Hvad har hun ikke oplevet? Ja, at hun også vågner midt om natten, og der står en mand, som så viser sig senere at være hendes bedstefar, bare kigger på hende. Og der synes jeg, det var mega klamt, at hun når at tænke, nå, hvad var det? Jeg vender mig lige om at kigge, og så normalt vil det jo være væk. Ikke? Ja. Altså, og så er det bare en meter fra hende. Ja, det ved jo fuldstændig, og har ikke fødder. Jeg ved godt, det er hendes bedstefar, finder hun senere ud af, men første gang, der ved man det jo ikke. Så der tænker man sådan, wow.
Pink creepy.
Pink creepy, ikke? Jo. Jeg er ikke sikker på, at jeg er blevet boende, men hun er cool,
nej.
Så det gjorde hun.
Ja, det må man sige.
Ja.
Og godt, at hun har lært at lukke ned for det også, så man ikke går der og bliver konstant skræmt.
Det har vi også talt om det der før. Hvis man er stresset, har meget set til, eller bare er et sted i livet, hvor det ikke lige kører, og man har det svært, at så er det også tit der, man oplever mere, eller
ja.
Og tit også ikke de gode ting, altså ting, man ikke har lyst til at se.
Ja.
Som om, så bliver man bare modtagelig for en helt anden verden, der ligesom tærer på en.
Ja, det er også, altså det er også noget af det, der gør, at jeg godt kan blive i tvivl om det her med, vi snakker jo flere gange om findes der noget, der er ondt? Er der noget af det her, der er ondt? Findes dæmoner? Eller er det bare ligesom mennesker, at der er en forklaring på, hvorfor de er vrede, eller angst, eller ked af det, og det er så at det, der gør det uhyggeligt. Ja. Fordi det godt kan feede lidt. Nogle gange føles det, som om de her ting feeder lidt på ens egen angst og ubehag. Og, ja,
det er præcis det nu. Altså der kan man jo også møde mennesker, hvor man føler, at ens energi bliver suget ud, og de tager mere, end de giver. Ikke? Og det kan vel også fortsætte på den anden side, hvor at, så det der måske kan føles ondt, men det er jo bare ligesom, at man nu har relationer, der er rare, og nogen, der ikke er så rare.
Ja, nemlig.
Ja.
Ja.
Men vi har, det er jo ikke over endnu. Vi har 2 lytterberetninger mere, ikke? Eller kan jeg tælle? Ja.
Jo, det har vi. Præcis.
Så jeg er klar.
Det er godt, så slutter jeg lige af her med en lille en. Kære gåsehud, efter at have lyttet til jeres podcast, synes jeg også lige, I skal have min historie. Nogle år tilbage var jeg udsat for et seksuelt overgreb, som gjorde, at jeg i den efterfølgende tid havde store søvnproblemer, hvor jeg om natten vågnede skrigende og grædende op. En nat, hvor jeg vågnede sådan, oplevede jeg pludselig en varm strøm igennem kroppen og ser en skikkelse, der kommer hen og holder om mig på en meget beroligende måde. Den fik mig til at falde til ro. Jeg var ikke i tvivl om, at det var min afdøde mormor, der var kommet for at fortælle, at hun var her, og at alt nok skulle gå. Siden dengang hun kom tilbage et par gange for at tjekke op på mig. Mange vil sikkert kunne forklare det som, at det bare var et afsavn i en svær tid, men jeg er selv ikke et sekund i tvivl om, at hun kom for at vise sin støtte. Jeg har siden jeg var lille haft en sort skikkelse, en mand, der kigger på mig, når jeg skal sove. Jeg tænker, at det måske er The Hat Man, men han har bare ingen hat på. Men den historie må vende til en anden gang. Tusind gang tak for et rigtig godt program, ja. Knus fra H. Ja, ja, det er så lidt af en cliffhanger der.
Ja, men omvendt forstår jeg hende godt, fordi hun har haft den her meget traumatiske og forfærdelige oplevelse, ikke? At hun fortæller, ja. at hun mærkede, at hun fik støv for mormoren, ikke?
Jo, det var det nemlig. Ja, det er jo helt forfærdeligt, og jeg er virkelig ked af, at du skulle udsættes for det. Det er der bare ikke nogen, der skal, altså. Men hvor dejligt, at du har fundet en trøst i, at din mormor kom. Det er godt, hun kom.
Ja. Det var det. Hun var der, og det er jo det der med, at de er der nok altid, og sådan i nogle situationer kommer de ekstra meget frem.
Så kan de mærke, at man har brug for dem.
Ja.
Det er dejligt.
Men hvis du har overskud på et tidssvang og tid, så må du meget gerne sende historien om potentielt set The Hat Man, eller den sorte mand, der kigger på dig, når du skal sove, for det lyder enormt klamt.
Det lyder virkelig uhyggeligt.
Virkelig, virkelig klamt. Så ja. Og jeg har også en sidste og sjette lytterberetning, men inden vi går til den, så skal vi jo lige sige til jer, der lytter med, fordi jeg forestiller mig, at der er masser, der stadig har historier, vi ikke har fået endnu. Så kan man sende den til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to A'er. Det kan være for dig selv, det kan være en, du har fået fortalt, en vandrehistorie. Ja, hvad end det er, så send det. Yes. Og nogle gange så bliver de her historier også delt inde i den private Facebook-gruppe. Det er ikke alle, der sender den til os, og så sidder vi og taler om den derinde. Vi er snart 4.000 mennesker, som elsker det overnaturligt, så skynd dig ind og anmod om at blive medlem af Gåsehud Podcast på Facebook, hvis du ikke allerede er det. Og Instagram, hvor at vi deler sjove, uhyggelige billeder også.
Præcis.
Ja. Og med det sagt, så skal jeg lige finde den sidste lange, rigtig lange beretning her fra Katrine.
Katrine, jeg glæder mig til, fordi du har teaset om, at det skulle være rigtig spændende. Ja,
ja. Og hun har nemlig skrevet ind til os før. Så det giver også god mening. Kære Danica, Nana og alle I andre gåsehudsfortæller og lytter. Igen, tusind tak for jeres podcast, og I gider bruge så meget tid og energi på at underholde alle os, som er fascineret af det overnaturlige. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene om at sige, at det er noget, der virkelig sættes pris på. Tusind tak.
Det er så dejligt. Altså, det er også derfor, vi gider at blive ved.
Ja, det er det nemlig. I afsnit 37 fortalte I min beretning omkring mit klarsyn, hvor jeg som 18-årig så, at jeg ville få en søn, når jeg blev 26. Jeg fortalte i samme beretning, at jeg kunne fortælle historier fra min bror og min eksmand, hvis I var interesseret. Og det gav I klart udtryk for, at I var, så nu har jeg endelig fået taget mig sammen og skrevet den ned til jer. De er lidt lange, så I kan dele den op, hvis I vurderer, at det er nødvendigt, men her er det i hvert fald. Og jeg har taget den alle sammen med, fordi det kan vi godt lide. Vi vil have hele
pakken. Det er aldrig for langt.
Nej. Jeg vil først fortælle om min bror. Han og jeg har kun samme far, og det der er noget, som er sket i hans mor og hendes kærestes hus. Huset er gammelt og har haft mange ejere gennem tiden. Derfor trængte det også til at blive friske lidt op, hvilket min brors mor og kæreste var gået i gang med. Efterhånden begyndte de at mærke små ting ske i huset. En dag sad min brors mor i køkkenet og snakkede med min bror i telefonen, da hun pludselig afbryder min bror og siger til ham, at hendes kæreste står ude i badet og råber et eller andet, så hun skulle lige ud og høre, hvad han ville. Hun går ud mod badeværelset og kan høre, at han råber, jamen så kom dog ind. Hun åbner døren og spørger, hvorfor han står og råber sådan. Hertil svarer han, jamen har du ikke lige stået og banket på? Gulvet ude i deres køkken var lavet af laminat, hvilket giver en helt speciel lyd, når man går på det. Flere gange oplevede de begge at vågne om natten til lige præcis den lyd, at nogen gik rundt derude. Men selvfølgelig uden der var nogen, når de stod op for at tjekke efter. En anden gang sad min brors moster og min brors daværende kæreste i sofaen i stuen og snakkede sammen. Ved sofaen stod et gammelt sofabord, som havde en plade hængende i siden, der kan foldes op, så bordet blev forlænget. Pladen var meget tung og krævede et godt tag for at folde op. Pludselig løfter pladen sig og bliver banket hårdt ned i bordet igen. Begge kvinder får et chok og spørger hinanden hver, om det var den anden, som gjorde det. Min bror har selv oplevet at gå igennem deres garage med følelsen af at blive overvåget. Han beskrev det som nogle onde øjne, der fulgte ham rum, mens han var derude, og han er ellers ikke nem at skræmme. Min bror er også fascineret af det overnaturlige, og han fik sin mor overtalt til at få en klaverjant ud og gennemgå huset. Den klaverjante kunne sige, at der var en gammel ejer af huset, som ikke brød sig om, at de gik og lavede om på huset. Selvom det lyder meget klassisk, havde de ikke fortalt hende noget om renovering eller givet hende nogen anden information, der kunne lede hende til denne forklaring. Hun rensede huset, og siden oplevede de ikke mere. Og nu til min eksmands oplevelser. Han har om nogen også oplevet en masse uforklarlige ting, og jeg skal prøve at gøre det så forståeligt som muligt. Han er desuden svensk, så I får samtidig en lille fortælling fra udlandet. Min eks har altid haft nemt ved at tiltrække det overnaturlige. Og da han var 8 år gammel, var hans mor til med hos et medium af ren nysgerrighed, hvor hun netop fik fortalt, at hendes søn havde en let tiltrækningskraft til det overnaturlige, som han vil have med sig gennem hele livet. Da han var omkring 10 år, var han sammen med sin mor hjemme i sin mormor og morfars hus og passede deres katte, mens de var på ferie. De var alene i huset, og en aften, mens hans mor var i bad, gik han fra stuen i underetagen op til badeværelset ovenpå, for at høre, hvornår hun var færdig. Lige efter han var gået ovenpå, hørte han tydeligt skridt nede for stuen. Han blev bange og bad sin mor skynde sig ud. De gennemgik hele huset, men fandt for selvfølgelig ingenting. Til gengæld opdagede de, at hoveddøren var blevet låst op. Som 16-årig var han i forbindelse med sin skolepraktik på en stor gård. Han skulle sove i huset hos dem, han var i praktik hos, hvilket var et meget gammelt og kæmpestort hus på over 500 kvadratmeter. Ejerne sov ovenpå, og han sov i et stort rum nedenunder, hvor husets arbejdspiger før i tiden havde sovet. Mens han lå vågen, følte han sig pludselig urolig og blev meget utilpas. Over for den modsatte væg af hvor han lå, hørte han pludselig, hvad der lød som en hånd bevæge sig langs væggen. Han rejste op for at kunne se og lytte bedre. Derefter hørte han den samme lyd af hånden mod væggen, men denne gang ved den væg, han stod ved, og at lyden bevægede sig hen mod ham. Han skyndte sig at løbe op og vække ejeren af huset, som så fortalte, at der engang imellem skete nogle mærkelige ting i huset, men at han ikke skulle være bekymret. Efterfølgende sov han også ovenpå. Det mest skræmmende, han dog har fortalt mig, er ting, som er sket de seneste år. Efter vi gik fra hinanden, flyttede han tilbage til Sverige. Her fandt han et lille gammelt hus midt ude i skoven. Så snart solen gik ned, var det bælragende mørkt, og der kunne høres en masse dejlige dyrelyde, såsom ugler og flyvende flagermus og dyr, der gik gennem skoven og knækkede grene inde på skovbunden. Total klassisk horror story, og måske lidt dum, når nu han har så nemt ved at tiltrække alt muligt mystisk. Han så flere gange grålige skygger passere hans vinduer, og at sensorerne tændte for lyset udenfor, uden der var nogen dyr at se. Han oplevede, at hans hoveddør stod ulåst, når han kom hjem for f.eks. arbejde eller indkøb. Og vi snakker altså om en mand, som tjekker, at bilen og hoveddøren er låst 5 gange, før han går fra den. Han oplevede, at kontakter blev slukket, hvor han havde sat lys til en timer. Nogle gange blev lysene også slukket, mens han var i rummet. Og efter noget tid begyndte TV'et at tænde eller slukke af sig selv. Og en enkelt gang, lige efter TV'et pludselig blev slukket, og alt derfor var stille, hørte han en dyb herrestemme rømme sig med et vredt orienteret. Da han en dag gennemgik husets kælder, fandt han et gammelt billede under oliefyret, som viste en af husets tidligere ejere på sin 70-års fødselsdag. Han tænkte, det nok var manden, der gik rundt og lavede lidt ballade. Min eks var på det tidspunkt efterhånden vant til, at der skete lidt, og selvom der skal meget til at skræmme ham, kunne han dog med tiden ikke falde i søvn uden tændt lys, fordi de ting, der skete i huset, på en måde tog til, når lyset var slukket. Nu bliver historien først rigtig creepy og måske lidt indviklet, men jeg skal forsøge at forklare det bedst muligt.
Ej, shit, jeg synes, den har været rigtig creepy indtil videre.
Min eks har en god kammerat, hvis søster er klaverjant, og hvis kæreste også har specielle evner. Hun er ikke klaverjant, kæresten, og hun kan ikke kommunikere med ånder. Til gengæld kan hun se, fornemme og gengive følelser fra den. Vennen og hans kæreste var på besøg, på et tidspunkt besøg i huset hos min eks. Som sagt var det et gammelt hus, og hans kammerat skulle hjælpe ham med nogle udendørs ting, mens kæresten ville lave mad til den. Mens hun stod i køkkenet og kunne se gutterne fra vinduet ude i haven, hørte hun en dør gå op. Hun tænkte ikke over det, men hun kunne fornemme, at der gik en kvinde rundt i køkkenet med hende, som begyndte at rode rundt i køkkenskabene. Hun blev utilpas og råbte til mændene, at de snart gerne måtte komme ind. Da de kom ind, spurgte min eks, om hun havde været nede i kælderen, siden døren stod åben. Den dør er nemlig ellers altid lukket, fordi det er koldt dernede. Mens de sad i stuen, så kæresten pludselig en mand stå ved siden af min eks. De ånder, hun normalt ser, er mere som grålige skikkelser, men denne gang så hun den her mand tydeligt. Han havde slidte jeans, lignende bukser på, en slidt skovmandsskjorte, og han var en ældre mand med gråt krøllet hår og lidt hængende kinder og pose under øjnene. Kan I huske, at jeg nævnte det her billede, som min eks fandt af den tidlige ejer? Så kan I nok også gætte jer til, hvordan han så ud på billedet. Hun sagde, at han virkede vred og irriteret, men ikke voldsomt farlig. Hun var dog ikke tryg ved at være i huset på noget tidspunkt, specielt ikke efter det her. Vennens søster, som var uddannet klaverjant, lavede engang en slags lille seance for min eks. Her fortalte hun ham også, uafhængig af hvad hans mor havde fået at vide, da han var lille, at han havde nemt ved at tiltrække sig det overnaturlige, og der var en mand, som fulgte ham. Hun beskrev ham som en ældre mand i arbejdstøj med gråt hår. For ikke så længe siden besøgte min eks sig selv et medium. Han vil for nysgerrighedens skyld høre om hans fremtid og hvad hun kunne fortælle om ham. Hun sagde, at hun så en mand stå ved hans side, og som efter sigende skulle følge ham rundt alle steder. Hun fortalte, at manden var en ældre herre med gråt hår, slidte overall jeans og en arbejdsskjorte. Lyder det bekendt? Udover det kunne hun fortælle, at han var en af de slægtning til min eks. Hun kunne ikke fortælle, om det var en tæt slægtning, som en tip-tip-oldefar eller en fjern slægtning, som de måske ikke kendte til. Hun kunne dog sige, at hans navn var på 4 bogstaver. Min eks har let vidt og bredt i gemmerne, også med hjælp af sin mor og mormor, men har endnu ikke kunne finde frem til, hvem denne slægtning på 4 bogstaver kunne være. Til gengæld fandt han frem til navnet på husets tidligere ejer. Ejerens navn var Bror. Så havde mediet taget fejl af tilknytningsforholdet mellem denne ældre herre og min eks, eller flyttede han helt tilfældigt ind i huset hos en slægtning, de ikke kendte til. Min eks bor ikke længere i huset, og er i dag glad for, at han flyttede fra skoven og ind til byen igen. Der er endnu ikke sket mærkelige ting i hans lejlighed, men han kan stadig fornemme manden ved hans side. En anden ting, som mediet fortalte min eks, var, at vores søn er en gammel sjæl, og han måske en dag selv vil se og opleve ting, mens han vokser op. Hun sagde, at vi ikke skulle være bange for det, og vi ikke måtte benægte, hvad han ser over for ham. I stedet skal vi snakke med ham om det. Hun sagde, at han havde arvet min ekses lette tiltrækningsevne af det overnaturlige. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg skal grine eller græde, men nu må vi se, hvad fremtiden bringer for os alle. Jeg har i hvert fald tænkt mig at støtte den lille fyr igennem alt, hvad der ind måtte komme. Bonusinfo. Vennens søster, som var klaverjant, lagde engang tarotkort for vennens kæreste, som så er hendes svigerinde. Da hun lagde kortene foran hende, begyndte flammen på det lys, de havde tændt imellem den, at hælde over mod hende. Under hele oplæsningen stod flammen næsten vandret i luften, stift pegende i hendes retning. Jeg undskylder længden af min historie, men der var så mange informationer, og det var svært at korte det mere ned. Håber, I kan bruge det alligevel, og tak igen for en fantastisk podcast. De kærligste hilsner fra Katrine. Wow, hvor starter man lige, ikke?
Se jo, igen. Det er... men også lidt af en cliffhanger, det lige at slutte på den der flamme, der pegede over på hende på den måde der. Ja. Det kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvad det betød. Det har jeg aldrig hørt om før. Ikke sådan vandret i luften peger over.
Nej, det lyder ret vildt. Og så hele tiden, ikke? Ja. Ikke bare lige sådan 2 sekunder, nej, men bare sådan i hele seancen. Ja. Men ja, din bror og eksmand oplever der om nogle ting. Det er jo helt sindssygt.
Det må man sige.
Ja, både broren og brorens mor og morens kæreste i det hus, de skulle renovere, hvor manden han var meget utilfreds, mens der stod på. Ja. Men det bliver også bekræftet, at sådan en klaverjant, der lige renser huset, faktisk kan hjælpe i de tilfælde, hvis man oplever noget. Det er altid en god reminder, så man ikke står over for at skulle til at flytte igen.
Ja, det er det absolut.
Men det, som eksmanden oplever, det er da et helt andet niveau af overnaturlige ting.
Ja, det var ret poltergeist-agtigt, synes jeg.
Ja, og mega vildt, han så lige flytter ud i et hus midt uden skov i Sverige, hvor der bare ikke er noget. Helt alene.
Det tog jeg simpelthen ikke.
Nej. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Og selvom han virkelig er svær at skræmme, så forstår jeg godt, at han ender med at sove med lyset tændt, fordi når det er slukket, så er det ligesom om, at det bare bliver værre.
Ja.
Ja.
Det kan jeg godt sætte mig ind i, det der også, netop når man ligger og sover om natten, og man synes, man hører en eller anden uhyggelig lyd, at man har behov for at tænde lyset, fordi så kan man bedre høre. Det lyder mærkeligt, men det føles bare som om, at det kan man.
Ja. Og hvem er den her mand, som bare er ved ham, som tre forskellige personer, uafhængig af hinanden, har sagt, følger ham alle vejen?
Bror.
Ja, bror. Er det en, han først fik i huset, eller er det noget, der har været med om altid, som bare fulgte ham med til det hus i Sverige?
Ja, han lyder. Det er ret interessant, ja.
På en eller anden måde, så får jeg ikke sådan, altså, som hun sagde, hende der kæresten, til kammeraten, at det er jo ikke fordi, at han er farlig, men jeg får bare, hun bliver også utryg ved at være der, ja. Og han var der. Så det er ikke sådan en nødvendigvis en rar person, der følger en rundt. Super. Ja. Ikke en positiv, glad ånd. Han lyder, som om han har noget vrede, eller sådan, men han bare har klinget sig fast til ham, fordi han har nogle evner, og så følger han ham i alt, hvad han gør.
Ja, det må være træls.
Det lyder ikke ret fedt. Der tænker jeg, kan man ikke også gøre noget der, når man så er ved de her medier eller klaviante? Kan man så ikke sige, så må du godt fjerne ham, hvis du kan se ham, eller gøre et eller andet? Kan man ikke det?
Det vil jeg da mene. Altså sådan, igen det her, findes der dæmoner eller ej? Så altså, jeg tænker, altså selvfølgelig er der nogen, der er sværere at få over på den anden side end andre. Men det tænker jeg da umiddelbart, at man godt ville kunne.
Mm. Medmindre at han er sådan lidt, ja, det er fint nok. Han fylder ikke så meget længere. Han må godt være der. Ja. Det er der jo nogen, der er meget cool med.
Ja.
Ja, men måske, hvis det generer ham, skulle han arbejde lidt med at prøve at lukke ned for det. For jeg synes da godt nok, at han har nogle vilde oplevelser.
Det må man sige.
Uha. Så det var den opfølgende historie fra den, som hun havde med i afsnit 37 om klarsyn. Hvis man vil tilbage og lytte til den.
Ja.
Så kom vi i gang, eller igennem 6 lytterberetninger, og jeg kan se, at vi allerede har optaget over en time, men de var også gode og lange og uhyggelige og helt til, ligesom det skulle være.
Absolut, ja. Virkelig, virkelig godt.
Så ja, nu skal vi jo bare forestille vores dag om på det her, men det må vi jo selv finde ud af.
Ja. Så håber jeg, at solen begynder at skinne lidt over hos dig også.
Det håber jeg godt nok også. Lad os satse på det. Ja. Men tak for snakken, Anna.
Ja, i lige måde.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.